Yle Puhe. Politiikka Radio.
Yhdysvaltojen ohjusisku Syyriaan on ylittänyt punaisen linjan ja uudet hyökkäykset johtavat vastatoimiin, varoittaa Venäjä. Mitä nyt tapahtuu, kun Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit tapaavat tänään Moskovassa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Ja tervetuloa Politiikka Radion eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenet, ulkoministerin erityisneuvonantajana toimiva Pekka Haavisto vihreistä.
Päivää päivää.
Sekä entinen ulkoministeri Erkki Tuomio ja SDP:stä.
Päivää.
Ennen Syyria-keskustelua kuitenkin pari sanaa vielä sunnuntai kuntavaalituloksesta. Erkki, mikä selittää sen, että SDP kyennyt kääntämään eduskunnan suurimman oppositiopuolueen asemaa kuntavaaleissa voitoksi, vaikka tässä valtakunnan politiikassa asetelma on ollut otollinen demareille, jopa ehkä poikkeuksellisenkin otollinen?
Ei riitä, että luotaan vain siihen, että hallituksen virheet sataavat kaikkien oppositiopuolueiden laariin. Tarvitaan myöskin omaa uskottavaa vaihtoehtoa. Tosin eniten minua nyt tietysti askarruttaa, miksi Helsingissä kävi näin. Koska jos Helsingin tulos olisi ollut samanlainen kuin muualla maassa, niin silloin emme olisi edellisiin kuntavaaleihin nähden lainkaan tappiollisia.
Eli siis SDP:ltä puuttui oma uskottava vaihtoehto. Oletko sitä mieltä siis?
En ole sitä mieltä, mutta kun se uskottavuus on kerran mennyt ja se on pitkä historia, sitä on hyvin vaikeata enää uudelleen saada takaisin, koska ei ole enää mitään sellaista yhteiskuntarakenteeseen, luokkarakenteeseen liittyvää automatiikkaa, joka johtaisi ihmiset samastumaan perinteiseen työväenpuolueeseen. Ja näin ollen itse asiassa kaikki äänestäjät tänä päivänä ovat niin sanotusti liikkuvia.
Eli tämä on tämmöistä niin kuin pitkää kehitystä, mutta toisaalta kuitenkin SDP:llä oli varsin hyvä Gallup-kannatus. Se paistatteli pitkään suurimpana puolueena Gallupeissa, mutta ei pystynyt realisoimaan tätä vaalitulosta.
No, musta myös tottava, että vaaliosanotto oli alle 60%. Ja viimeisessäkin Gallupissa 48% ei halunnut tai osannut nimetä ainuttakaan puoluetta, jota kannattaisi.
No Pekka Haavisto, vihreät teki erinomaisen tuloksen. Onko se tilanne tämän hetken politiikassa Suomessa siis niin, että vihreiden on helpompi tehdä hyvä tulos vasemmistolaisella linjalla kuin SDP?
No ehkä kaksi asiaa vaikutti tähän tulokseen. Toinen oli se, että tietyt teemat, niin kuin säästöt koulutuksesta, oli sellaisia, joita vihreät pystyvät pitämään esillä ja koulutusmyönteisenä puolueena. Ja toinen varmaan se, että ehdokasasettelu suuremmissa kaupungeissa onnistuu tavattoman hyvin. Rupeaa olemaan kokeneita, osaavia ehdokkaita, joissa on sitten tämmöistä poliittista uskottavuutta. Mutta kyllähän siellä suuria yllätyksiä oli itselleni, esimerkiksi Jyväskylän tavattoman hyvä menestys.
Vihreiden lisäksi vasemmistoliitto nousi, mutta todellakin demareilla vaikeuksia. Vihreätkin puhui leimallisesti nimenomaan tällaisesta hyvinvointivaltion rakenteesta, jotka on perinteisiä sosiaalidemokraattisia tunnuksia. Miten se näin menee?
No varmaan hyvinvointivaltion rakenteista, koska ne jotkut semmoiset perusasiat, jos katsoo perheiden tilannetta tänä päivänä, neuvolathan oli paljon keskustelussa, ovat tietyssä mielessä nyt vankieliasemassa, mutta uskon, että pitkällä aikavälillä ne arvot, kysymykset, joista vihreät ovat puhuneet, kyllähän ne ympäristöarvot siellä pohjalla ovat, kun katsoo meidän kuntavaaliehdokkaita, hyvin monet tekivät juuri niissä asioissa töitä, niin ovat tänä päivänä vahvoja arvoja.
Oma analyysisi, tekikö vihreät vaalituloksen ikään kuin vasemmiston pelikentällä?
No en usko, että oikeastaan on enää sellaista vasemmiston pelikenttää. Hyvin paljonhan oikeastaan yhteiskunnan palveluista puhuvat vasemmistopuolet, mutta myöskin keskiryhmät tänä päivänä ovat olleet tärkeitä myös jossain yhteydessä perussuomalaisillekin. Että ei ole mitään sellaista, ei ole ehkä sellaista. Minusta ainakaan tämmöinen vanha sosialistinen, ei-sosialistinen jako ei näissä päde. Tulee vähän uusia asetelmia.
Politiikka Radio.
No niin, jätetään kuntavaalikuviot taakse. Siirrytään Syyriaan. Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson tapaa tänään Moskovassa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin. Myöskin G7 maiden ulkoministerit kokoontuvat eilen ja tänään Italiassa. Britannian ulkoministeri Boris Johnson kehottaa länsimaita asettamaan Venäjälle pakotteita, ellei Venäjä katkaise suhteitaan Syyriaan. Ja Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillersonin mukaan Venäjä ei onnistunut estämään Syyriaa iskemästä kemiallisin aseen siviilejä vastaan. Venäjä puolestaan on varoittanut Yhdysvaltoja lainausmerkeissä oikean sodan mahdollisuudesta, jos USA esittää uhkavaatimuksia liittyen Venäjän tukeen Syyrian presidentti Bashar al-Assadille. Hyvät vieraat, varsinainen sekasotku. Mitä nyt tapahtuu?
Sen kun tietäisi. Ja kun vielä pystyisi siihen vaikuttamaan. Se mitä me kaikki haluamme on, että tämä järkyttävä sotiminen, tappaminen ja ihmisten ajaminen pakolaisiksi saataisiin pysähtymään. Mutta ei nyt oikein ole näköpiirissä yhtään sellaista toimia, jolla olisi tähän tarvittavaa suunnitelmaa ja tahtoa. Ainakaan siis suurvalloilla, jotka pelaavat tässä kyllä myöskin ihan koko ajan omaa valtapeliään. Eivätkä noin naapurimaatkaan näytä olevan sellaisia, että heidänkään panoksensa kautta syntyisi sitä. Kyllähän tätä on monet pohdiskelut, Martti Ahtisaari muun muassa viime viikolla täällä, millä tavoin tätä Syyrian rauhaa pystyttäisiin viemään läpi. Mutta ainakin se on varma, että tällainen vähän naurettava sotainen retoriikka, jota juuri Boris Johnson harjoittaa, niin ei todellakaan vie asioita eteenpäin, mutta hänestä voisi kyllä siterata hänen ruotsalaista puolueen tai Aatetoveri, joka sanoo, että hän on karikatyyri itsestään.
Pekka Haavisto.
Jos katsoo nyt vähän taaksepäin tätä Syyrian rauhanneuvotteluprosessia, niin tässä on ollut semmoiset hyvin pitkään jatkuneet ja tehottomat Geneven neuvottelut, yli 30 erilaista ryhmää ollut siellä, ja tietysti koko ajan on ollut kysymys siitä, miten presidentti Assadiin suhtaudutaan, voiko hän olla mukana tai ei mukana. Sitten viime syksynä Kazakstanissa alkoi nämä Astanan neuvottelut, jotka tietyssä mielessä oli uusi avaus, eli siinä oli oikeasti, voisi sanoa, sotivia osapuolia saman pöydän ääressä ja sotatoimia tukevia, Turkkia ja Irania ja muuta. Astanaahan pidettiin tietysti mielessä edistysaskeleena. Ja sitten on tultu nyt uuteen tilanteeseen, joka itse asiassa lähti ensin siitä, että presidentti Trumphan antoi niin kuin köyttä ja sanoi, että Assad saattaisi olla siellä neuvottelupöydässä. Ei ollut ehdoton vaatimus Yhdysvalloilla, että Assadin pitää välittömästi luopua. Ja sitten tuli tämä kemiallinen isku, joka nyt on kääntänyt tietysti koko dynamiikan. On vaikea kuvitella, kenen etua tällainen isku palvelee. Ei se ainakaan Assadin etua nyt palvele. Nythän Yhdysvallat sanoo, että tässä menee punainen viiva. Heidän kohdallaan uusiin kemiallisiin iskuihin vastataan voimakkaasti, ja Venäjä sanoo, että jos johonkin puututaan, siinä menee heillä punainen viiva. Punaiset viivat menevät nyt niin kuin sisäkkäin ja on tultu uuteen pattitilanteeseen.
Onko todistusaineisto kiistaton liittyen tähän Syyrian syyllisyyteen tästä kemiallisten aseiden käyttämisestä?
No ei sellainen, että se vielä tuomioistuimessa kelpaisi, mutta uskon, että se on kyllä saatavissa. Ja tämä on asia, joka olisi kannattanut ja aina pitäisi malttaa odottaa, että saadaan riittävän luotettava ja riippumaton tutkimustulos, jonka pohjalta sitten voidaan tehdä johtopäätöksiä. Suoraan sanoen toki pidän todennäköisenä sitä, että Syyrian hallinto on tähän syyllinen, mutta sellaista näyttöä, joka vielä tämän tuomioistuinkäsittelyn läpäisessä ei ole olemassa, mutta jos on saatavissa, niin siitä pitää sitten olla seurauksia, koska on myöskin muistettava, että kun Yhdysvallat tekee jotain ja ilmoittaa, että heillä on ihan varma tieto, niin tämä ikään kuin Yhdysvaltain varmuushan kärsi kovan kolauksen silloin, kun heiluteltiin niin sanottuja todistusaineistoja turvaneuvostossa Irakin joukkotuhoaseista, jota ei kuitenkaan ollut.
Tässähän on mun kemiallisten aseiden osalta tällainen historia, joka tietysti Syyrian osalta on synkkä, eli oli tämä 2013 Itä-Gotan isku, Sarinin isku, ja sitten tuli päätös tai Assadin sitoumus luovuttaa kaikki kemialliset aseet pois, ja tässä käsityksessä nyt on oltu tähän asti, ja sitten tulee uusi tällainen isku, niin tietysti helposti ajatellaan, että jäljet johtaa sylttytehtaalle, että jotain on, mitä Syyria ei ole tuhonnut, ja kunnes toisin todistetaan, niin epäilys on varmaan heillä ja samaa mieltä Erkki Tuomion kanssa, että tämä kemiallisten kieltojärjestö OPCVn asiantuntijoiden pitäisi päästä paikalle. Se on tietysti lähes sotatannerta se paikka, missä nämä isku on tapahtunut. Siellä on oppositiota, sissejä, islamisteja, hallituksen joukkoja. Kaikkien näiden pitäisi tietysti suostua sitten tähän puolueettomaan tutkimukseen. Tutkijat pääsevät paikalle, mutta se on ainoa tapa mennä tässä eteenpäin.
Sen jälkeen, kun 3 vuotta sitten tämä isku tapahtui ja nämä Syyria liittyy kemiallisten aseiden kieltosopimukseen, niin on tapahtunut iskuja, joissa on selvästikin näyttöä kemiallisten aseiden käytöstä. Ja näistä aika iso osa, varsinkin tämän kloorin käytöstä, on aika yksiselitteisesti Assadin hallinnon syyllä, mutta on myöskin tapauksia, joissa tutkinta on päättynyt siihen, että Isiksen on käyttänyt kemiallisia aseita.
Mm. Tässähän on kovia syytöksiä. Muistamme tämän elokuun 2013, jolloin Obama totesi silloin, että raja on ylitetty, kun Assad iski kemiallisen asein. Mutta silti Yhdysvalta ei siinä yhteydessä iskenyt Assadia vastaan, vaan antoi Venäjän hoitaa nimenomaan purkaa nämä Syyrian kemialliset aseet. Ja nyt puolestaan Tillerson toteaa, että Venäjä on epäonnistunut tehtävässään.
No, näinkin voi sanoa. Ja minusta siis se Yhdysvaltain Obaman reaktio oli siinä tilanteessa oikein, koska silloin saatiin Syyriä liittymään tähän sopimukseen ja sitä myöskin sen toteutumista valvottiin, mutta tuollaisessa maassa, tuollaisessa olosuhteessa ei tietysti koskaan voi olla 100% varma siitä, etteikö jotain jätetty kuitenkin kertomatta. Ja jos näin on tapahtunut, niin se on vielä rikkomus tämän toisen rikkomuksen päälle.
Tässähän, jos palataan historiaan ja Obaman päätöksiin, niin tietenkin tämä voi muistella myöskin presidentti Trumpin tai silloisen poliitikko Trumpin twiittiä, jossa hän kovasti kehotti Obamaa olemaan puuttumatta ja sekaantumatta Syyrian asioihin. Et silloin ikään kuin vallitsi Yhdysvalloissa laajahko yksimielisyys siitä, että tämmöiseen sotatoimiin ei ole perusteita, mutta nyt ollaan tietysti uuden ja tapahtuneen tosiasian edessä, kun Yhdysvallat on tähän puuttunut ja tietysti voi ajatella myös, että presidentti Trumpille tästä tällaista puuttumista voi tulla jopa jotain sisäpoliittista hyötyä jossain. Joku siteerasi, että nyt hän näyttää ensimmäistä kertaa presidentiltä, kun hän tekee jotain sotilaallisia päätöksiä. Mutta tietenkin tämän takana myöskin on tämä hyvin vaikea tanssi USA ja Venäjän välillä ja presidentti Trumpin ja presidentti Putinin välillä, jossa on ollut alusta asti ehkä outoja piirteitä ja nyt ollaan sitten uudessa vaiheessa, kun Tillerson on Moskovassa.
No mikä tämä Venäjän rooli tässä sekamelskassa on? Onko Yhdysvaltain syytöksille katetta?
Mä en usko, että Venäjäkään täydellisesti kontrolloi Assadia. Jos siitä tulisi näyttöä, niin sehän olisi todellakin sitten vakava, koska silloin Venäjä olisi suoraan syyllinen myöskin tähän kiellettyyn iskuun, mutta on myöskin muista huomattavaa, että tämä Trumpin toimenpide oli toistaiseksi vain yksittäistapaus, eikä hänellä ole suunnitelmia, tai tuskin haluakaan lähteä sitten millään muulla tavoin. Iskuja voidaan tehdä, mutta me olemme nähneet sen monessa muussakin yhteydessä, että pelkästään ilmasodan käynnillä ei mitään sotaa voiteta. Sillä voidaan kyllä pitkittää sitä sodankäyntiä ja estää rauhanpyrkimykset, ja kun tällaista halua ei Yhdysvalloilla ole, joka on tietysti ihan oikein, koska mä en usko, että mikään maasodan käyntikään, joka ulkoa tultaisiin toisiin rauhaan. Se nähtiin myöskin Irakista ja kaikki sitä, mitä siitä on seurannut. Eli tässä ollaan kyllä hyvin vaikassa tilanteessa, jossa sitä sotilaallisen voiman ikään kuin uhkaa ja mahdollisuutta pitää käyttää, mutta nimenomaan siksi ja siten, että se tukisi rauhanpyrkimyksiä niin heiveröisiä kuin ne ovatkin.
Pekka Haavisto, miltä Venäjän rooli tässä näyttää?
No tämähän on kiinnostavaa, kun Venäjä on kuitenkin läsnä auttamassa Assadin hallintoa, sotilaallisesti auttamassa sitä ja ilmeisesti nyt niiden tietojen mukaan, joita on ollut, niin heillä on ollut myöskin neuvonantaja täällä Shauratin tukikohdassa, johon USA iski ja jos täältä samasta tukikohdasta niin kuin väitetään olisivat sitten nämä kemialliset aseet kotoisin, niin tietysti herää se kysymys, että mitä Venäjä tietää ja mitä se ei tiedä. Jos on niin, että voitaisiin osoittaa, että se on tiennyt, että tällaisia aseita on vielä olemassa, niin silloin tietysti epäilys lankeaa Venäjänkin osalle, mutta nythän tämäkin olisi kaikkea sitä, mitä pitäisi juuri tämän OPCV:n tutkia ja selvittää, ja nyt ollaan spekulaatioiden puolella.
Tässähän on huhuja ja myöskin kovia väitteitä lehdistössä. Uutistoimisto AP kertoo nimettömästä virkamieslähteestä, jonka mukaan Yhdysvallat olisi saanut vahvistuksen, että Venäjän tiedustelulennokki tarkkaili tätä sairaalaa, jonne kemiallisen iskun uhreja toimitettiin. Ja tähän sairaalaanhan tehtiin isku vähän sen jälkeen. Eli tämän iskun tarkoituksena olisi ollut mahdollisesti ikään kuin peitellä näitä kemiallisten aseiden käyttöä. Eli tällaiset tiedot antavat osviittaa sen suhteen, että Venäjä mahdollisesti tiesi jo ennakolta tästä Syyrian kemiallisesta iskusta.
No kyllä tietysti tässä netin alamaailmasta löytyy kaikenlaisia väitteitä ja tarinoita.
Tämä uutistoimisto AP:n.
Kyllä, ja voivat päätyä myöskin uutistoimistojen uutisointiin, että tässä suhteessa pitää olla kyllä, sanoisin, pidättyväinen, mutta silloin kun on kysymys vakavista asioista ja vakavista syytöksistä, niin kaikkien intressissä pitää olla, että ne myöskin selvitetään ja voidaan joko vahvistaa tai osoittaa perättömiksi.
Tässä on semmoinen tilanne, jos ajattelee kemiallisia aseita sinänsä, niin ei ole niin kuin kummankaan suurvallan etu, että missään maailman konfliktissa niiden käyttö leviää tai yleistyy. Näin ainakin pitää se tilanne olla, koska niiden historia on niin synkkä.
Politiikka Radio.
No todellakin siis Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit tapaavat tänään Moskovassa. Mitä pöydän päällä oikein puhutaan? Mihinkä kohtaa näitä punaisia viivoja nyt sitten vedetään? Siis tässä on Syyrian kartta alkaa olemaan täynnä jo näitä punaisia viivoja. Siis Venäjä, Iran ja Syyrian hallitusta tukevat joukot varoittavat, että tämä ohjusisku Syyriaan ylitti tällaisen punaisen viivan, jonka jälkeen uudet hyökkäykset johtavat vastatoimiin. No sitten taas Trumpin ja Valkoisen talon tiedottaja toteaa, että on useita punaisia viivoja, joiden ylittäminen johtaa puolestaan Yhdysvaltojen iskuun. Eli hän mainitsee kemialliset aseet, hän mainitsee tynnyripommit ja ylipäänsä siviilien ja lasten pommittamisen. Ja sitten toisaalta kysymys tästä Yhdysvaltain Lähi-idän politiikasta, jossa Trump näyttää tekevän paraikaa täyskäännöstä.
Katsotaan, mihinkä se käännös sitten johtaa, jos sellaista todellisuudessa on olemassa. Toivottavasti tämä punaisten viivojen vetäminen on nyt tällaista sotaretoriikkaa. Sitä on aina viljelty, mutta kun retoriikka muuttuu todellisuudeksi, niin siinä on silloin todellakin ihan konkreettisesti yhteentörmäyksen vaara. Ja tässäkin on jo väläytelty, että halutaanko tässä laajempaa sotaa, johon suurvallat osallistuisivat. Ja tällaisen olisi pystyttävä panemaan stoppi. Mutta jos katsoin koko tilannetta, niin huomattakoon, että Trump on tehnyt esityksen, jolla taas Yhdysvaltojen sotilaallista varustautumista merkittävästi lisättäisiin samanaikaisesti, kun merkittävästi leikataan ja vähennetään kaikkea kehitysyhteistyötä tai muuta sellaista toimintaa, joita sotilaallisen voiman käytön jälkeen tai sen yhteydessä aina tarvitaan, jos todella haluttaisiin pysyvää rauhantilaa. Näillä sotilaallisilla toimilla voidaan jokin tilanne näennäisesti ratkaista. Me olemme nähneet sen Irakissa, Afganistanissa, mutta kaikki se, mitä sen jälkeen tapahtuu, ja oikeammin oikeastaan mitä sitä ennen olisi pitänyt tapahtua, edellyttäisi juuri sellaisia voimavaroja, joita nyt Yhdysvallat leikkaa.
Pekka, onko tämä Moskovan neuvottelu, jossa nimenomaan nyt sitten vedetään Lavrovin ja Tillersonin kesken näitä tällaisia punaisia viivoja, että kumpikaan puoli ei nyt sitten vastaisuudessa enää ylitä?
Tämä tulee olla hyvin kiinnostavaa. Ensinnäkin sen takia ilmeisesti uutinen, joka ei ole valeuutinen, oli se, että on katkaistu tämä kuuma linja Yhdysvaltain ja Venäjän välillä siitä, kuka Syyrian ilmatilassa missäkin lentelee. Ja tämä oli niin kuin huolestuttava tieto, koska silloinhan voi sattua juuri tämmöisessä konfliktialueella tehdä jotain sotatoimia, tarkkailutoimia, niin silloin voi helposti suurvallatkin joutua vastakkain. Jopa suunnittelematta, jos tieto siitä, mitä toinen osapuoli kulloinkin tekee, tulee. Tästä varmasti Moskovassa puhutaan, miten tätä koordinoidaan, jos sitä pystytään koordinoimaan. Ja varmasti keskustelu on näistä punaisista viivoista. Ja tilanne on se, että kun kaksi suurvaltaa on tällä tavalla vastakkain, suurvalta, joilla on veto-oikeus YK:ssa, turvaneuvostossa, niin ei synny mitään turvaneuvoston ratkaisua, ei synny kemikaali-iskusta eikä synny Yhdysvaltain vastaiskusta, niin joita molempia on haluttu keskustella turvaneuvostossa. Mutta totta kai aina toinen osapuoli sitten käyttää vetoa, ja Syyrian kriisi on tyypillisesti sellainen, johon ainoa oikea ratkaisu pitäisi löytyä sieltä turvaneuvoston tasolta niin, että suurvallat toimii samaan suuntaan, ja se sama suunta pitäisi nyt löytyä näillä mailla.
Uskotteko talouspakotteisiin G7-maiden keskuudesta?
Siis ketä vastaan?
Venäjä vastaan.
En edes usko, että sellaisia tullaan erikseen. Meillä on nyt tämä pakotteregimi olemassa nyt Ukrainan ja Krimin vuoksi. Ja Johnsonin puheet kyllä jättäisin tässä suhteessa omaan arvoonsa, koska niihin ei varmaan suurin osa maailmaa yhty. Siinä olisi vain kysymys siitä, että halutaan edelleen kärjistää lännen ja Venäjän välisiä suhteita, mutta itse siihen, mitä Syyriassa tapahtuu, sillä ei ole mitään vaikutusta.
Tässä Boris Johnsonin kommentissa minusta näkyy myös nyt se, mitä varmaan alkaa tapahtua, että Britannian irtautuminen Euroopan unionin linjauksista yhä lähemmäs ehkä jollain tavalla niin kuin apuvoimaa Yhdysvalloille ja se ehkä sellaisten asioiden ulossanomista, mitkä sitten toimii Yhdysvallan eduksi. Ja tässähän G7-kokouksessa näkyy se, että Saksan ulkoministeri Sigmar Gabriel oli aivan toisella linjalla, oli paljon maltillisemmalla linjalla ja korosti neuvottelujen merkitystä.
Niin, mistä siis, kukaan ei todennäköisesti, ette tekään tässä studiossa usko siihen, että Yhdysvallat ja Venäjä rupeaa tässä nyt aseelliseen konfliktiin keskenään, mutta että joka tapauksessa ollaan pahassa pattitilanteessa, niin jos puhutaan tämän pattitilanteen purkamisesta, niin mistä se lähtee liikenteeseen?
Siis emme usko siihen, että pyrkisivät suoraan yhteenottoon, mutta niin kuin Pekka tässä aikaisemminkin totesi, niin tällaisessa tilanteessa, jossa katkotaan normaalejakin yhteyksiä, niin mahdollisuudet tahattomiin yhteentörmäyksiin, ihan konkreettisiin yhteentörmäyksiin on olemassa ja ne voivat sitten eskaloitua, jonka vuoksi vähintäänkin se, mistä pitäisi aina aloittaa, on, että nämä yhteydet toimivat ja että ollaan tietoisia toisten tekemisistä ja toisten tarkoituksista. Ja se on ensimmäinen edellytys sille, että niistä voidaan sitten keskustella ja yrittää löytää jotain yhteisiä ratkaisuja. Ja niin kuin tässä alussakin todettiin, niin onhan tällaista aika vähän tällaista haamuilevaa rauhanprosessia koko ajan ollut. On neuvoteltu Genevessä, on nyt sitten viimeksi Astanassa, mutta nehän eivät ole johtaneet minkään, eivätkä johdakaan ennen kuin siellä sitten takana olisi suurvaltojen vahvempi yhteisymmärrys.
Turvallisuusneuvosto päätös.
Kyllä, ja tässä näkyy tyypillisesti se, että ensin tätä Syyrian konfliktia ikään kuin pyrittiin vähän niin kuin alueellisesti hoitamaan. Siellä on tietysti ollut Turkki ja Iran ja vahvoja toimijoita. Pakolaisia ovat vastaanottaneet Jordania ja Libanon ja näin poispäin. Tätä on pyritty jollain tavalla siinä alueellisessa kontekstissa ratkaisemaan, mutta viimeistään silloin, kun Venäjä tuli Assadin avuksi, niin on ihan selvää, että tästä tuli tällainen suurvaltojen välinen asia ja Yhdysvallat näyttää nyt niin kuin heränneen. Sitten tähän tavallaan eivät varmaan tästä asetelmasta poistu ja sen takia pitää ratkaisu löytyä Venäjän ja Yhdysvaltain välille. Ja kun kysytään, että mitä Moskovassa puhutaan, niin siellä varmaan puhutaan sitten vähän näistä muistakin, kun Yhdysvaltain lentotukialus on menossa lähelle Korean niemimaata ja näin poispäin. Että tämähän ei ole ainoa kriisi, missä nyt tällainen kärjistyminen on juuri menossa. Korean kriisi on sitten vielä tässä päällä.
Tässä siis... Kuten mainitsitte, niin näitä rauhanneuvotteluja prosesseja on ollut ja viime syyskuussahan oli tulitaukosopimus, saatiin aikaan, se oli heikko. Mutta joka tapauksessa siis kysymys Bashar al-Assadin asemasta, onko siinäkin nyt tapahtumassa sitten tämmöistä täyskäännöstä, kun Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley toteaa, että Yhdysvaltain hallinnon tavoitteena on Syyrian vallan vaihdos, että se olisi Donald Trumpin pääprioriteetti.
Yhdysvalloistahan tulee kuitenkin koko ajan myös Trumpin hallinnosta erilaista viestiä ja erilaista sanoa, eli linjaa ei ole sielläkään selvä. Ja kyllähän minusta yksi sellainen mahdollisuus, joka menetettiin, oli silloin, kun tehtiin Geneven ensimmäinen sopimus, koska silloin oli jo yhteisymmärrys, että mennään neuvottelupöytään, mutta silloin lähinnä Ranska vaati, että sen jälkeen kun oli sovittu jo nämä parametrit, että se on kuitenkin täytyy lähteä siitä, että Assad syrjäytetään. Ja se silloin tuhosi sen mahdollisuuden. Olisiko se johtanut johonkin, sitä emme tietenkään tiedä, mutta menetetty mahdollisuus se kuitenkin oli. On kuitenkin sanottava niin, että vaikka lähtökohta ei voi olla, jos halutaan neuvottelua, että Assad ensin lähtee, niin se voi olla kuitenkin, ja minun mielestäni ehdottomasti pitää olla lopputulos, mutta sen pitää tapahtua sopimisen ja demokraattisen prosessin kautta.
Tässä tullaan tietysti tähän vanhaan kysymykseen, että miten tämmöiset, mitä tehdään sotarikoksiin syyllistyneille johtajille, että otetaanko ensin oikeus ja sitten rauha vai ensin rauha ja sitten oikeus ja oma kokemukseni on, että sitä rauhaa kannattaa kuitenkin kalastaa ensin ja sitten tulee ne oikeudelliset toimet ja kyllähän on selvä, että Assadin hallinto on syyllistynyt asioihin, jotka ovat ilmeisiä sotarikoksia, puhutaankin mielestä sen käytöstä ja muusta, mutta toisaalta varmaan realiteetti on ollut, että ilman hänen myötävaikutustaan on vaikea saada rauhantilaa Syyriaan.
No onko tämä nimenomaan, siis uskotko Pekka Haavisto, että Donald Trump, jonka lähi-idän politiikasta nyt ei oikein osaa sanoa mitään, hän tuntuu tekevän täyskäännöksiä omassa ajattelussansa, hän tuntuu tekevän täyskäännöksiä Yhdysvaltain ulkopoliittisessa linjassa, niin ajako Trumpin hallinto sitten kuitenkin nyt tällä hetkellä jyrkästi Assadin poistamista valtaistuimista?
Tämä tulee olemaan varmaan hyvin kiinnostava keskustelu Moskovassa, koska näytti siltä, jos mennään kuukauden takaisin Trumpin kommentteihin, ne oli hyvin maltillisia, näytti siltä, että hän on hyvin lähellä ehkä Venäjänkin näkemyksiä siitä, minkälainen voisi olla Assadin siirtymäkausi ja muuta. Ja nyt nämä viimeiset, niin kuin viittasit nekin Heilin kommenteihin, heidän YK-suurlähettiläänsä on juuri näitä, että Assadin täytyy mennä. Nyt Yhdysvaltain pitää tietysti päättää oma linjansa ja sitten katsoa, mihin tässä neuvottelussa päästään.
Samanaikaisesti kun Heilin sanoi näin, niin Tillersonkin antoi vähän toisenlaisen lausunnon.
No siis se mikä yhdistää, niin on tietysti ISIS. Sehän yhdistää Venäjää ja Yhdysvaltoja ja Trumpia ja Putinia, ISISin vastainen kamppailu, mutta kuinka pitkälle se riittää Syyriassa?
No se ei ole vielä riittänyt, koska vaikka oltaisiin samaa mieltä siitä, että ISISistä vastaan taistellaan, niin sitten on näitä muita toimijoita, joita vastaan myöskin taistellaan samanaikaisesti. Ja nyt sitten tämä välimaasto, se mitä me toivoisimme, että olisi jokin liberaali, demokraattinen oppositio Syyriassa, niin se on kyllä äärimmäisen ohut, eikä sillä ole mitään todellista sotilaallista merkitystä. Tämä on myöskin se tragiikka, että kun tällainen konflikti jatkuu, niin se ajautuu näiden ääripäiden välisiksi, johonka mihinkään tällaiseen välimaastoon ei sitten jää kenellekään tilaa. Mutta tämä ISISin uhkahan on nousussa ja se tulee kohdistumaan Venäjään aikaisempaa suuremmalla. Nyt niin Pietarin kuin Tukholman iskuissa tekijät olivat Keski-Aasiasta siis ja hyvin lähellä Venäjää, että tämä tulee nyt Venäjää iholle aivan toisella lailla kuin on tähän asti.
Kyllä, kyllä, ja Tukholman iskiä hän kertoi saaneensa käskyn suoraan Isikseltä.
Olin toista viikkoa sitten ennen tätä Pietarin iskua Pietarissa terrorismikokouksessa, oli hyvin ajankohtainen kokous siinä mielessä, että sitten tapahtumat lähtivät liikkeelle sen jälkeen ja siellä hän näki, se oli IVY-parlamentaarikkoja, venäläisiä parlamentaarikkoja, että miten iholla nimenomaan nämä Keski-Aasian radikalisoituminen heille on. Ja nämä iskijäthän on nyt näissä viimeisissä iskuissa sekä Pietarissa että Tukholmassa olleet siltä Keski-Aasian alueelta. ISISin osalta, niin Venäjällähän on koko ajan ollut, muistan 3-4 vuoden takaisia keskusteluja Moskovassa, jossa he varoittivat länttä naivuudesta ISISin ja radikalisaation suhteen ja ihmettelivät, miten me edelleen luotamme siihen, että Syyrian demokraattiset voimat tulee valtaan, kun heistä se näytti jo silloin siltä, että tämä kääntyy islamistien voitoksi. Ja tässä mielessä ehkä heillä on ollut hyvä analyysi tästä
mutta
tilanteesta.
Mutta myöskin itseään toteuttava ennuste heidän politiikkansa näin.
Kyllä, tietyssä mielessä näin.
Joo, mutta siis parikymmentä erilaista ryhmittymäähän Syyriassa huseeraa. Siellä on ollut Nusrasta Isikseen. Kuten Erkki sanoi, niin kyse ei ole mistään liberaalidemokraattisesta ryhmistä. Mutta tämä terrorismikysymys, niin riittääkö siitä sitten kuitenkin riittävästi tällaista yhteistä tarttumapintaa suurvalloille saada aikaan ratkaisu Syyriassa?
Parhaassa tapauksessa kyllä, mutta tällä hetkellä niin se vaikuttaa aika heiveröiseltä sekin mahdollisuus. Se, mistä helpoiten päästään yhteisymmärrykseen, on silloin, kun pitää käyttää sotilaallista voimaa terroristeja vastaan. Mutta sitten kun kysytään, millä lailla pystytään tämä radikalisoituminen estämään terrorismin kasvualusta kuivattamaan, niin kummallakaan suurvallalla ei ole tähän toimivia vastauksia.
Tänä päivänä on myöskin se suuri kysymys, että mitä näille ex-taistelijoille tapahtuu. Siellä on katujia, jotka tulevat Eurooppaan ja Venäjälle ja Keski-Aasiaan ja muualle. Ja siellä on ehkä ihmisiä, joilla on sitten ikävät teot vielä mielessä, jotka eivät ole luopuneet tästä ajattelusta ja muuta. Että tämä terrorismikysymys tulee vielä ISISin semmoisen sotilaallisen kukistamisen jälkeen sillä alueella säilymään hyvin pitkään meillä murheena, Euroopassa murheena, Venäjällä murheena. Ja siinä pitäisi juuri etsiä niitä keinoja, millä ylipäätään tämmöinen, niin kuin Erkki Tuomio sanoi, terrorismille altis maaperä saadaan poistumaan.
Euroopan unionin keinot ovat myöskin vähissä tämän suhteen. Iskuja kyllä kohdistuu nyt todellakin Tukholmaan, mutta mitä tehdä Syyriassa, niin EUlla ei löydy sopivaa työkalua omasta pakistansa.
No, ei sotatilanteessa, mutta sodan jälkeisessä tilanteessa, jos sellaiseen päästään, niin EUhan on se, jolle tullaan esittämään iso lasku. Ja EU on tähän asti kyllä maksanut ja pitääkin tietysti maksaa sieltä jälleenrakennuksesta ja uuden kansakunnan eheyden kokoamisessa.
Nythän Brysselissä oli juuri kokous, jossa sitten jo tätä jälleenrakennusta mietittiin ja muuta ollaan, mikä on hyväkin, ollaan vähän tapahtumien edellä. Ja totta kai jälleenrakentaminen on asia, joka voi myös näitä ryhmiä tuoda lähemmäs rauhan prosessia, eli maltillisempia ryhmiä uskomaan siihen, että rauhassa tapahtuu hyviä asioita ja koulut saadaan taas toimimaan ja terveydenhuolto ja asuminen saadaan kuntoon.
No niin, toivotaan tätä kehitystä, mutta seurataan kuitenkin silmä kovana, mitä tapahtuu Moskovan neuvottelupöydässä, kun Tillerson ja Lavrov tänään tapaavat. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta Politiikkaradiossa ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Pekka Haavisto Vihreistä ja Erkki Tuomio ja SDP:stä.
Kiitos paljon.
Yle Puhe. Politiikka Radio.